Hauteskundeen osteko eguna dugu gaur. Gaurkoan, zenbaki, portzentai eta tarta kolore artean gozaldu dugu. Beti bezala, batzuk garaie eta besteak galtzaie. Baina ganbarak eta instituzioek ez dute kolorerik, ez guk maite ditugun koloreak. Horregaitik gaurkoan, zenbakiak alde batera utzi eta hitzak dantzan jarriko ditugu. Ongi etorri, Piperpolisera.
És meu desert, sempre és meu desert. Ses flots són margalides. Un sol en blanc, deses oceans. Ses algues són marines. Entam els ulls, imaginam fosta i silenci totals. Espai obert, fins i tot el cel. Són platges infinites. Els aliments més primordials, falta i defecte. Ses coses no són fàcils per ningú. Dins d'aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert. Són cactus, són espines. Un sol en blanc, ficus vegetals. Ses plantes signifiquen. Tancam els ulls, imaginam silenci total. Ses coses no són fàcils per ningú. Dins d'aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. Ses coses no són fàcils per ningú. Dins d'aquest iglú tan descomunal, ple de telebruix, tanta llibertat, tanta magnitud. Ses coses no són fàcils per ningú. Dins d'aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert.
Arratsaldeon ongi etorriak Piperpolisera. Asteroko zitari ez diogu kalerik egin eta hementzen gaude. Ibon manduetan eta mikrofonoetan nineu, Ane. Eta gaur iglu batetik edo Antonia Fonten iglutik hasi nahi izan dugu saioa. Egia esan alegria disko asko gustatzen zaigu bai Ibon eta niri eta astelen honi ba alaitasun puntua ekarri nahi izan diogu irla batetik. Mallorkatik hain zuzen handik heltzen bada heltzen da eta Antonia Fonten musika. Baina gure protagonistak edo Piperpoliseko gaurko protagonistak ba, gertuagotik etorriko dira. Batzuk gertutik eta beste batzuk urrunetik. Izan ere, txalupa bidez dabiltzan hitzak jasoko ditugu gaur. Josu Martinezek eta Alfonso Etxegaraik bat liburu bat plazaratu berri dute elkarren eskutik. Hitzezko txalupak deiturikoak. Gutunak dira Euskal Herritik Sao Tomera eta Sao Tometik Euskal Herrira. Gurean izango dugu Josu Martinez eta ba hitzezko txalupak honen inguruan gehiago gauza gehiago ezagutuko ditugu. Bestetik Javier Muguruzak bere 11. Diskoa aurkeztu du. Bere ahotsaz eta eskusoinuaz gain, ba Mikel Aspirozen pianoa izan du lagun. Bien arteko elkarrizketa osatzen dute kantu berriek. Bikote bat du izena 11. Disko hau. Eta bertan izan ziren Kafe Antzokian zuzenean kantu berriak aurkezten eta Javier eta Mikelekin hitz egiteko aukera izango dugu. Izan genuen, eta orduan, han jasotako hitzak gaur bertara ekarriko ditugu, Piperpolisera. Eta hori da gaurko prestatuta daukaguna lasai asko hasiko gara. Nola ez, musikarekin, The Signs. Tira, txalupa hartu eta ba galean dabiltzan hitza jasoko ditugu izan ere Josu Martinez eta Alfonso Etxegarai gutunez osatutako liburua bildu dute. Hitzez ko txalupak deiturikoa. Gaurkoan Josu Martinez dugu telefonorean bestaldean. Arratsaldeon Josu.
Arratsaldeon bai.
Tira, non izazi zen hitzezko txalupak deituriko ba liburu honen hasiera? Istorio hau zagarren denborarekin zerikusi handia aukiko du, ez?
Bai, hori da. Esan bezagun, nik Alfonso ezagutzen duela zagarren denbora dokumentalaren arira. Neu kamara atzean eta bera aurrean geudela. Eta, bueno, filma bukatu zen eta duke geure harremanarekin segitu genduen. Eta, bueno, Euskadi Irratian kolaborazioak egiten dituen, eta joan den urtean edakin nuen kolaborazioak apur bat adatu, eta egitea azero gutun bat bidali horrela adoptatuta Afrikan osabari. Osaba hori Alfonso zen. Alfonso badauka gutunak gutunak dira bere espresatzeko modu ohikoena jentearekin, hitz askoko gizona eta ba azkenean Afrikako irlaberan deportatuta dagoen ez. Nirekin batez ere gutunekin komunikatzen da ondoen. Tarduan ezin nintzaioan gutunak idazten, Euskadi Irratian irakurtzen dituenak zuzenean, eta bera erantzuten hasi zen. Eta hori da esan ezagun.
Hasiera. Bueno, gutun horiek batzuk entzun izan ditugu Euskadi Irratian, baina gero bidali egiten zen izkion, ez?
Bai, hori da. Hori prinsipioz ez zen genuen bat ere buruan libururi, ez horrelakorik, baina, bueno, bera nire gutunan jasotzen hasi eta ni bere erantzuna jasotzen nintzen denean, ba, gero eta bilduma zabalagoa egiten genuen, luzeagoa egiten genuen, eta ba, kursoa bukatzerago, ba, gutun bilduan ziren, ez da. Hogei bat gutun nereak, eta hogei bat erantzun bereak, eta ba, eta dut urtearen kronika edo nola baita egiten zutela iruditzen, iruditu zitzaien elkarrekoei, eta bilduma publikatzela, eta hori da, liburu ez besterik.
Egun gero eta gutxiago idazten dira, eta postontzean gero eta gutun gutxiago jasotzen ditugu espadira fakturak. Ez dakit, hogeita bat garren mende honetan, ez da ohikoa gutunekin ibiltzea, ba, gehu, Alfonso ere, ba, imeia eta olakorik ere erabiliko duela, ez?
Bai, eta azken boladan, Kristianek konzentrazia hundiz kontatzen zuen bezala, ez keipa ere bai, eta hori nik uste dut medio bakoitza daukala bere kadentzia, ez? Eta bere berezitasunak badituela eta ba, niri oraindik ere luzoian gutun personal bat aurkitzen duzun bakoitzean ba ilusio handia egiten dit, ez? Eta berdina email bat jasotzen duzunean, nahiz eta egizu lagun baten edo zure maitearen email bat izan edo gutun bat jasotzen duzunean hori ukitu egiten duzu, ba, eta objektu bat da, besteak ez dira objektu bat, eta Skype-a bezalako gauzekin bare gutxiago ez. Asko zen efimeroagoak dira, gutunak gerditu egiten dira. Orduan ez da, niri iruditzen zer gutunak oraindik ere gotela bere zentzua, eta liburuen kontua bezala da, ez dut uste desagertuko direnik, beste soportea ginago batzu daudelako.
Bueno, liburuan esan dugu bi protagonista daudela, alde batetik Alfonso Etxegaraien gutunak, osaba adoptatu horrenak eta Josu Martinezenak, baina Kristian Etxalburzek ere badu zerikusia historia honetan, bueno, aurkezpeneko adierazpen batzuk jasoko ditugu, berak ondo baino hobeto azaltzen du eta, ba, pizka bat liburuan zertan dan. Entzun egingo dugu jarraian. Bueno, ematen du ez pentsa urruti daukagu eta ontsen zungu dugu, eh? Berak oso ondo azaltzen zuen eta liburuan zer aurkitzen den.
Bueno, orduan, karta horiek lehenik Josu eta Txaber bai eta ere ibai kamararekin etorri zena zautomera eta filmean egiteko. Alfonsorekin bat egin dute laukote izugarria. Musean hartzeko, eta haien artean gauzak partikatzeko musean egiten den bezala. Gauzak ez argi egenez, baina haien artean gauzak eginez. Eta hori Alfonsoren dako izan da bere deserri gune denbora horren guztiaren zat itzuliketa bat. Dena aldatu da bere bizian. Ikusi du etzela, ikusi du gudari zahar bat zela, baina ikusi du gudari zaharrek ere bere lekoa da zutela. Eta asumitu du holako pasaude mola izatea. asumitu baino bere bokazioa hori izan balitz bezala hartu du. Eta orduan da karta horiek izan dira beren elikadura. Ez dakit, eta pentsatzen dut Josuren zat ere zen eta eman dio gogoa beste gauza batzuen egiteko bere bidean gauza importanta izan dela. Beraz, bet-betan idatzia benan luzaz hausnartuak. Ez, Alfonsoren gatik, ez dira publikatua izaiteko idatziak izan. Horretakotz, testo literarioa, hori bain bada modakoa. mintzatzeko edo elhekatzeko manera bat. Eta orduan horren izerdia da sintxotasuna. 100% autentiko. Hori da marka. Itxurak eririk bate gabe, izpiri gabe. Ez da kusinerik, ez dakit nola egan da. Da diren bezala. Eta klaro, orduan hor agertzen dena da, liburuan uste dut ez dela gauza handirik. Ez da fitxik pasatzen. Beti bada galdera bat, erbeste datu batekin, galdera bat hola airean, noiz itzuliko ziren. Baina Josuk badaki Alfonsok ez duela galdera ere entzun nahi. Eta bere kosmobizioan, belaunaldi sakrifikatua bezala ikusten du bere belaunaldia. Eta baina hori ikusten du historia luze batean, bere kosmobizioa da Euskal Herria betikoa. Lehenagokoa, oraingoa eta biharkoa. Eta han kanpotik urrunetik ikusten duen mundua da beti horren arabera. Eta uste dut Josu eta horiek ikusi dutela mundua Sao Tomen gertatzen diren gauzen arabera.
Cristian Etzaluzen hitzak genetuen hitzezko txalupak liburuaren aurkezpenean. Azkenean entzun diogu ez, hasiera batean ez zirela publikatuak izateko gutunak izan, baina azkenean liburu batean plazaratu dira. Ez dakit hor badagoen muga bat, zuk irratibidez irakurtzen zenituen, baina Alfonsorenak ez, ez dakit lotxa puntu bat ez dagoen, ja historia ja, badago paperean, edo nork irakurri dezan?
Bueno, ez dut uste, hola, sentitu dugunik, ez Alfonsok ez nik, eta irrotza personalak eta edan edo adan, ba, gehu bakarrik uertzeko moduan, idazten genitu edako. Eta Kristianek esaten zuen bezala oso modu naturalean idatzitako karta dira eta oso modu naturalean ere torri da publikatzearena, zergatik ez. Eta ez dugu horrekin zalantza ondirik izan.
Kronika liburua ere izan daiteke, ez? Urte batean ere azkenean errepasua egiten duzu, bai Euskal Herrian, bai munduan gertaturako kontu askoren inguruan, ez?
Bai, baina bat beti da norberaren txikitasunetik, ez da, ba, kronika liburua, ba, eta teknodesan ez dira kronika hondiak izango, izango dira nire impresioa, bere impresioa, nola ikusten dugun aste honetan gertatu den gertakaria, zer sentitu dugun bakoitzak, non gauden, zer pesatu dugun, ez da, gian, baina, bueno, bai, azkenean, gutxinez orain, denon memorian dauden gertaera dira, eta bueno, uste dut, horrela letra txikizigatzita izatean, ba, urdileak egin alta izkiola irakurleari, ba, segura ezkiberak ere espada horrela modu antzekoan biziko zituelako, eta gian modu antzekoan kontatuko zizkiolako ere, bere inguruko batik, kuntunez ez bada, ba, itzez edo, edo afalorduan, edo bena delako da.
Oso ezberdinak alzarete Alfonso eta zeu?
Bai, ni guapoa oa naiz.
Bueno, hori argi ez genuen nahi esan gu, baina tira.
Bai, eta bueno, bai, oso ezberdina gara, bai, benetan, belaunaldi diferentetakoa gara, Alfonso nire aitaren harinekoa da, diferentea gara jatorri, diferentea gara izateko maneran, diferentea gara gure eguneroko tasunean, eta denean gara diferentea, baina ezkenean ez ait, bueno, badaukagu zerbait batzen gaituena, imaginario komun bat, ba, egunez egun sortzen joan garena, ez, eta oinarrian Euskal Herriarekiko baitasuna daukana, eta ez da imago baitasuna daukana, baina badaukagu konpartitzen dugun kodigo bat, eta badaukagu konpartitzen ditugun enbat bizipen, eta enbat lagun, eta enbat gauza, ez da orduan, ez egiten nik osaba bat baino gehiago lagun bat bezala ikusten dut Alfonso, ez da, oso urbileko lagun bat bezala. Eta ez egit, bai, diferentea gara dure gara eta kontrako esatea, gezurra esatea izateke, baina bueno, hori, diferenteak izatean, agian horregatik da politagoa gure arteko dialogoa, ez, bi persona indiferente, ba, hain erroman estua izan dezaketela ikusiz edo irakurriz.
Suposatzen dut, Euskal Herriak ere, ba, bueno, izango du bere protagonismoa, ez, gutun guzti hauetan.
Zer berriak?
Euskal Herria, berez.
Euskal Herriak, bai.
Elementu garrantzitsua izango da, ez, naiz eta Sao Tome, ba, Euskal Herria elkartzen zaituen, ez, itzoiek.
Bai, dudari gabe, askoz denbora gehiago edo letra gehiago gastatzen ditugu Euskal Herriari buruz egiten, Sao Tomeri buruz hitz egiten baino. Eta, bueno, niretzako Euskal Herria da, ba, egunero zapaltzen dudan lurra, ez? Nire egunero tokotasunaren lurraldea, eta Alfonso niretzako gehiago da, ez egiten ametzen lurraldea, ba, beti, ba, telefonoz, edo kartaz, edo ametzez irizen zaion lurraldea. Eta orduan, askotan diferente da, nik zeiten duan Euskal Herria, eta berak zeiten duena, baina berak beti negitu notiziak, eta askotan, ba, Euskal Herria da zentroa, nik ematen dizkio dalako notiziak, badaki dalako, berak nahi duela hemengo berriakin. Eta, bueno, nik Sautomekoak eskatzen dizkio danean, ba, berak ez du sobera kontatzen, ez bada hauteskundeak egon direla, horrelako konturen bat. Azkenean, niri ez dakit asko interesatzen zaizkia, baina segurazki berari niri baino gutxiago interesatzen zaizkiolako oraindik Sao Tomen gertatzen direnak. Orduan bere erantzunak beti dira, nik jarritako puntuari erantzunez, Euskal Herrian gertatzen diren gauzei erantzunez.
Bueno, lagunen arteko kontu jolas moduan hasitako gutunak, hasieran dokumentala, baita ere beste lagun bat elkartu da, ez, liburura, ez? Alain Urrutia nenesku egonda eta bai portadako irudia eta bai barneko irudiak ere, ez? Suposatzen dut era naturalean, ez? Laguna delako ere.
Bai, hola, elkarrekoek beste bat izan ziteken. Elkarrekoek proposatu zuten liburuaren egitasmoa atera zenean, ba, ondo egongo litzatekeela argazki batzuk edo ilustrazio batzuk joan zitezen liburuarekin. Eta bueno, ba, beraiek proposatu zuten alainen izena, nik laguna nuen, eta...
Ah, bueno, uste nuen zure proposamena izango zela.
Ez, baina, bueno, izan ziteken, baina, ez, bola, negia esan, beraiek eraki zuten, ja, obezen, marrazkia ez eta argazkia, eta, bueno, Xabier Mendiguren, zan zuen doan, ipensatu dute alain, ze iruditzen zaizu, eta nire zan zuen oso ondo iruditzen zait, laguna dut, eta gainera artista ona, eta hola, gainera kasualitatez, alain sasoi hartan, Txinan zegoen erakusketa bateko horat prestatzen, ez da orduan, ba, horrek nolabait politago egiten zuen guztia, azkenean, ja lendik nahiko internazionala baldin bazen liburu Euskal Herria, Afrika, horrela trianguloa osatzen genuelago, ez bakoitzak liburuari aportatzen zion partetxoa kontinente diferente batetik egin da. Orduan ja bihurtzen zen ez Euskal Herria, Afrika, baizik eta Euskal Herria, Txina, Afrika.
Bidali zenion gutunik alaini?
Bai, bueno, bidali genion, bai, yes, bidali genizkin genion testu osoa, eta orduan berak aste betean edola marrazki guztiak egin zituen, berehala jarri zen, eta bueno, gutxi gora bera estiloa gurekin adostuta gero, oso harin egin zuen guztia, eta bueno, posik gaude, ba, uste dute, irudiek ematen diotela, ba, eso que se nuen bezala hirugarren ahots bat ere liburuari, eta zira reiteratiboak askotan aportatzen dituzte gauza gehiago, eta bueno, posi gaude, eta uste objektu bezala, lehen esaten nuen gutuna badirela objektua, eta objektu bezala polito abelitu dela liburua. Mamia beste kontu bat izango da, baina zala, ez gure orduta, zala portada bakarrik, baizik eta zala, hori, objektua bera, polito abelitu dela.
Mamian agian ez da izan, ez? Pentsatutakoa hola suertatu da gero liburu forma hartu du, ez? Eta orduan, ba ez dakit, lasaitasunez egindako lana dan, asko zuzendu duzuen gutun sorta hori, edo egon den moduan, bueno, nola egindan prozesu hori?
Ba, ez batera ikutu, gutunak ez ditugu batera ikutu, zeruen bezala altzi ditugu, bakizu beti zuzenketaren bat edo egin, baina ez ditugu batera ikutu, zen ikusti dut azkenean, ba, gutunek zer baten naturaltasun horrek ematen diola xarma liburuari, eta alperrikako alitzateke, edo kriston gutxa alitzateke, bigarren idazketa bat egiten saiatzea, ez egiten metafora, ez egin zer estilo bilatzeko. Gutunak polita baldin badira, eta ez nizango polita dela esaten duena, bizik da jentea, baina gutunak polita baldin badira, dira benetan, ba, hori egunerokotasun hori, eta goxotasun hori, naturaltasunak ematen duen goxotasun hori, kristianak ez zuen 100% autentiko hori gordetzen dutelako, ez? Eta hola joan dira, eta gero, ba, gaitu dizkiegu bukaeran bi testu gehiago, Alfonso Miri egindako erretratu bat eta nik berari egindako beste bat, eta bueno, uste dute, ba, ondo bukatzen dutela horiek ere, zekiru kutunen zirkula ondo izten dutela, eta hola, hori zera liburua, ba, hola, ez zigote bango nobelsaria, baina, bueno, nik uste dut gustora irakurtzen diren testua direla, horrela esan diute behintzat, horrela esan digute behintzat, eta hori, ba, goxotasun horrekin, ba, Alfonso eta biok elkarri transmititzen diogun humorea eta kariñoa eta hori, ba, zelan edo alan transmititzen dela gutun horietan, eta kurleren tako ere.
Bueno, Cristianen ahotz antzun dugu aurkezpenean esandakoaz eta berak esan du, hortik, erlazio honetatik, zuri ere, gogoak eman dizkizun, beste historio batzuk egiteko, ez dakit horrela dan eta beste saltza batzuetan ere zabiltzan.
Bai, beti, esaten dizut dago etxan bat ere, proiektu gara hundia, pensatzekoa egingo benduela, ez dakit zer. Aurten jarraitzen dute irratiko, Euskadi Irratiko kolaborazioekin, eta aurten izango dira nola astero-astero desgranetzen joango naiz nola egiten den pelikula bat, eta nola egiten den pelikula bat, zergatik, pelikula bat egiten ari garelako.
Beraz, fastikuluka kontatuko duzu egiten ari zarena.
Hori da, como se hizo, eta hola, iraganean kontatzen da, guk denbora realean kontatuko dugu, eta preparatzen ari gara filme bat Euskal Presoei buruz, nahiko konplejoa izango dena, izaten ari dena, bere kontzepzioan, ze bost filme izango dira berez, bost filme labur, eta horiekin luzemetraia bat osatuko dugu, bost filme, bost presori buruz.
Bost historio.
Eta bost historio beraz, eta historio bakoitza, zuzendari batek, zuzendari ezberdin batek, zuzenduko du. Eta ni hor nabil, historietako bat neuk zuzenduko dut, eta horret gain, posten arteko koordinazioa ere neukera baten dut horren duan, badutak lan, momentuz behintzat.
Bueno, zerbait gehiago nahi jakin izan ezkero, badakigu, kolaborazio hortan entzun, eta pelikularen berri unea jasuko laster, dugu.
Laster zeratuko dugu.
Amaitzen zabiltzateia da.
Ez, laster esango dugu nortzuk diren beste zuzendariak.
Bale.
Kapituloka.
Bueno.
Filma estrenatuko dugu, datorren irailean, hori da gure asmoa datorren irailean, edo zinemaldian estrenatzea.
Bueno, urte luzea duzu, ia urtea.
Bai.
Lan hori.
Grabaketek ingabiltza, eta estilo joaten da, grabaketak abendurako bukatu, gero montajea lasai egin, eta irailerako.
Eta suposatzen dut, kontatu duzuna gaitik, bost presoren historia, grabaketak ere ez dira izango ohikoak.
Bero komplezko. Bai, historia izateak dena zaitzen du. Eta bost zuzendari izateak, bere borreka, ez da. Eta duan bakoitzak gauza bat nahi du, eta gauza bat du, presoen kontuarekin, ez dakit posible izango diren, eta nik uste dute formaldetik politateako dela, baldin eta buruan dauzkagun gauza guztiak egin albaldin baditugu.
Bueno, tira, hori proiektuan dagoena, orain nahi izan ezkero, gutunen liburu ederra daukagu, hitzesko txalupak deiturikoa, Josu, mila esker, eta beste bat, erarte?
Bai, adio.
Agur!
Thank you.
Elurretan taldearen kantua entzun dugu eta kantuaren izena ba bueno gaurko gaiari lotua liburua. Ba liburu artean hasi dugulako eta hitzen artean hasi dugulako saioa gaurkoan hitzesko txalupak gutun liburuaren inguruan hitz egin dugu Josu Martinezekin eta aurrera jarraituko dugu. Esan dizuegu pasatzen den astean Javier Muguruzak Kafe Antzokian aurkeztu zuela bere 11. diskoa Bikote bat. Bertan izan ginen berarekin hizketan eta Mikel Espirosekin ere eta jarraian ba bertan jasotako hitzak entzungo ditugu. Bikote bat Javier Muguruza.
Bikote bat gelautzean gizonak pentsatzen du eskua kokotzean.
Javier Muguruzak bere 11. diskoa aurkeztu du. Bere ahotsaz eta eskusoinuaz gain, Mikel Aspirozen pianoa izan du lagun. Bien arteko musika elkarrizketaren bidez osatu du diskoa. Pozik agertu da kantaria lortutako emaitzarekin.
Nire kasuan badaki topikoa dela, baina oso gustora sentitzen naiz, bereziki gustora esango nuke. Apostua nik uste dut nahiko gogorra izan zela, disko bat garaia hauetan egin izatea berez uste dut nahiko gogorra dela eta geho egitea hain disko biluzia, justu ahotsa eta piano daukana, nahiz da momentu batzuetan akordeoia eta Mireiaren ahotsa azaldu. Eta orain emaitza ikusita ni oso gustora gelditu naiz benetan eta gaina badaukat poza handi bat ze justu ari gara jasotzen pixka horren konfirmazioa edo ez bi kontzertu eman ditugu eta harrera oso ona izan da publikoren aldetik bai Euskal Herrian bai Katalunian eta bestetik kritiken aldetik eta aurrekoan kejatu nintzen pixkat ez zaigola penaz kritikarik eta bereziki Euskal Herrian bakar bat ere etzela argitaratu eta oraingontan kritikak ikusten ari naiz ona dira eta badakit beste medio espezializatu batzuetan ere oso onak aterako direla esan diatelako aurre
eskua kokotzean tandriak
gehien bat hori da asuntoa da urte bete egoten zarela lanean eta gaina ibilbide luze bat baldin badaukazu espero duzu halako oihartzun bat, halako erantzun bat egotea. Eta Euskal Herria gaina txikia da, eta orduan inongo oihartzunik ez izatea oso gutxi, oso txikia, pues ez da oso ona, oso eta kasu honetan pues posgarria da, ze ematen ari da, hori. Eta uste dut oso harrera ona izaten ari dela, hori da. Bilatutakoa, baina bueno, ezin dut ukatu momentu ere halako xea dela, ezta? Nigo batzen naiz, orain promozio egiten ibili naiz Katalunian eta Jordi Biantxoto kazetariak, kazetari entzutetsuak esaten zidan eta krisiak berak eragiten du sorkuntzan eta ari da ja eragiten dagoeneko eta nik uste baietz eta defendatzen duzun kontzeptuan eta denean, baina horretaz aparte dago harreman bat musikala eta pertsonala Mikel Espirozekin aspalditi datorrena. Ja, fiordoan eta disko haietan, eta hori ere hor dago mantendu dugu, harremana, eutxi diogu, eta momentuntan ikusi dugu bion aldetikan, posible zela, posibilia dero izegola, halako disko bat egitekoa, ez da?
Zer izan da, oso intimoa, ez da? Biok banan-bana sortutako lana izan da, eta... nik uste dut, hori, Javierrek esan duen bezala, oain dela 12 urte, ez da, engendu fiordoan, da, ordu nazi gendun, edo bai, alkarrekin nazi gendun harreman musikal eta pertsonal baten, ba, garapen bat izan dela. Orduan, bi diskotan parte hartu nunik Javierrekin, Fiordoan eta Hain guapa zauden, eta hamar urte berandugo, ba, gauza bilutz hau etxeko juntatu behar ez da, eta nertzako ba, bueno, ba, placer bat da.
Mikel Aspiroz berak sorturiko pieza instrumentala da letrarik ez duen bakarra.
Kantuak Javierrenak didanak, hau ez beste jolasean hau, instrumental bat, pixkate diskoaren kontzeptuarekin bat atorrena, hola, oso utxunea hundikin eta nahiko simplea.
Gustatzen zait gauez iristea urrutik.
Amaika kantu kosatzen dute lana. Iñaki Irazu, Bernardo Atzaga, Gerardo Markuleta Lurde Soina Ederra edo Arkaitzkanoren hitzekin osatu ditu kantuak.
Egiten dugu, bueno, normalean hori izaten da nire lan egiteko modua, hitzak eskatu eta landu eta bar, gero pianoan konposatu, geho kasu honetan Mikelekin moldaketak eta berak ikusi du ze tratamendu eman kantu bakoitzari. Naiz eta nik uste hori aurrez nahiko garbi geneukan biok, ezta? Baina claro, gero hori gauzatu behar da. Hor dago artistaren meritua, ezta? Eta, bueno, azkeneko faseak izan ziren ja grabaketak eta ensaioak zuzeneketarako. Oraingoan hain gustora nengoen testuekin, jasotako disko testuekin eta hori, nik uste erdi lotxatuta esan nora, bueno, hobe hola dauden bezala joatea eta listo, ez horrekin nahikoa. Ni oso konten nago diskontan orokorrean denakin, baina testuekin ere oso gustora nago. Iruditzen zait, baduela testu batzuk oso ederrak, eta, bueno, hoiek izan dira, ez, erabili ditudanak, beti egoten dira hor kolaboratzaile batzuk, nahiko oizkoak edo, eta beste batzuk pues, berria direnak, beste batzuk pues, joan direnak, Xabeleteren kasuan bezala, Xabeletea ez dago, hemen, baina horre dago ekipo, oinarrizko ekipo bat, eta hortik aurrera, pues, bueno, Lourdes aipatu duzu, Ricardo Arregi ere bai, taulako kolaboratzaile. Tematika aldetik ez dago gai bakar bat, batzuk esaten diate zein da, bikotea edo ez ordenetik dago, ez da lurtarrak ere bai. Orduan, bai dagola enfoke bat denak biltzen dituena edo begirada bat, ez? Begirada nik idazle horiekin badut sintonia bat edo zerbait berezia sumatzen dut, ez? Bereiekin, batzuk gainera laguna dira, aspaldiko lagunak. Eta hori badago diskoan. Furgonetan gentozela Mikel eta biok ari ginen komentatzen hori, ez, batzutan gauza nola sortzen diren, ez? Eta Arkaizkanoren kasu honetan ere oso modu bitxian sortu zen. Ni ari nintzen liburuan bere liburua irakurtzen, sinema eta literaturaren arteko harremana eta bar eta alako batean ikusi nun berak esplikatzen zuela pelikuletan, sinemaren historian oso hizkoa dela pentsakor dagolarik emakumea leiuti begira egotea eta gizonezkoa egotea hola, eskuako kotxean. Eta tontokeri, bueno, tontokeri, en fin, esan nahi dut, uskeri hortatik, abiatuta, eskatu nion testu bat idazteko, eta nintzat, idatzi zuen testu zoragarri hori ez. Horrekin ere konten nago, ze esaten diaten ez, tanik ere ikusi dut, ez du bat egiten du kantuarekin, kantuaren espirituarekin, irudi batzu daude, kuadro batzuk, eta hortxe dago ez. Da, Jackson Brown, hor, harreman badago aspaldikoa, ere bai, deitu ziatenetik bere omenezko disko batean parte hartzeko, pues, harreman bate onda, eta antxe geundela jasaldian, Donostiako jasaldian, Mikelekin, nere seme Beñatekin, eta beste lagun batzuekin, pues hola sortu zen. Ni ja nuen bat ere, bueno, burutik pasa bai, baina geho ja diskoa bidalita genuen eta dena, fabrikara, baina ala sortu zen gaia, eta ikusi genuen animatuta, pues aurrera egin genuela ez.
Zuzenean aurkezten dabiltza kantu berriak Mikel eta Bera elkarrekin. Fidel izango dira diskoari, oso osorik eta baita diskoaren kontzeptuari ere, oso osorik kantatuko bai dute oholtza gainean.
Oke, ongo gara.
Bai, biok. Eta Jackson ia tortzen dane unen baten. Bai, biok. Iezan, diskoaren grabaziotik zuzenera, ba, oso zabistantzi gutxi dago, ez? Entzuleak zuzenan entzungo duna, gero diskan entzungo duna lehen oso antzeko izango da. Eta, bueno, gaina disko osoa jotzen dugu, diskoko abesti guztik. Gehi, Javierren klasiko batzuk, Mazizi eta...
Zuzenekoat zeatik, diskotik. Eta aderantzize bai, osea, badago jendia esaten didana, ostras, diskoa entzun, eta ematen du alako zuzeneko intimo batean gaudela. Entzuten dira Mikelen zea, pedalak, entzuten dira zure korreak, ez soinuarenak, entzuten dira, ematen du hortxe gaudela. Eta esaten dut, bueno, oso polita da hori. Hori bilatu dugu, hori gu kosiente ginen, eta entzuten genituen, baina aurrera egin genuen, eta hoain uste du zuzenekoan ere, hortxe gabiltzala. Atzo jaso genuen deia Tolosatik, gero Katalunia baditugu beste batzuk, Madrilen ere bai, Katalunia ditugu Lleida, Bartzelonan egin behar dugu Barnasanz jaialdia, badugu El Vendrell, leheno aipatu dizugu nola pianoak eta garbatu zile El Vendrellen auditorium, pues antxe ere mango dugu, seguruna terrazare bai egingo dugu, Irun, bueno, ematen du joango direla ateratzen eta formatu honekin erresago izango dela mugitzea. Badago eta kuriosoa da, ez, oain izketan egon garen, zera, momentu ontan atera da Jacksonen, eta Jacksonen proiektua handik abiatu zen. Geo atera da, gure, zera, harremanata, elkarlanata, azkenekoan egon ginen, Maria Merce Mazalen diskoan jotzen biok elkarrekin, han Bartzelonan grabatu genuen. Gauza asko izan dira Bartzelonan, Katalunian barkatu.
We'll be right back.
Bueno, ba, zenbaki eta tarten eguna alde batera utzi eta hitzak eta nota jarri ditugu dantzan Bilbo Hiria Irratian Piper Polizen. Ibon eta biok nekatuta gaude eta bagoaz. Datorren astean zazpi egun barru, bueltan izango gara Piper Polistarrak uinetan. Egaz, horrela gustatzen zaigu guri eta ordura arte edo sikeran minutu batzuetan Flaming Groupies kantu batekin utziko zaituztegu. Ba, zazpi egun barru, hementze izango gara berriz eri. Ordura arte, ba, ondo izan, agur!